Вітаю, пане Андрію. З нами генеральний продюсер суспільно-політичного мовлення на UA1. Вітаю, Андрію, в студії.
Доброго дня.
Слухайте, а от якщо пройтися 2017 роком, ми з вами про це прицільно не говорили, навіть за напрямом, який ви куруєте, за який ви відповідаєте, що можна тут означити як оновлення, як переваги, і, в принципі, і прокладемо місток 2018 рік, що зміниться, чим ви збагатите свою телепрограму, відповідно, глядачів і глядачок, а що, власне, залишиться незмінним, а що все-таки оновиться?
Отже, якраз вчора буквально ми відкрили такий план, що ми хотіли зробити ще влітку, коли тільки прийшли. Там було 24 пункти, ми не всі змогли реалізувати. Це було пов'язано в першу чергу з фінансуванням чи недофінансуванням. Ну, я вам скажу так відверто, що в нас було на запуск, перезапуск і оновлення на осінній сезон у нас було згрубша так десь 1,5 мільйона гривень. Це дуже смішні насправді гроші. Я не знаю, може там хтось телеглядачів думає, що це багато. Але...
От, Андрію, а можна от навести якісь паралелі, щоб слухачам нашим було зрозуміло, от чому це мало? Скільки йде на виробництво умовно одного політичного шоу або там оплати, скажімо, роботи звукорежисерів?
Ну, дивіться, дуже просто. Ну, скажімо, якщо ви дивитеся велике політичне шоу, чи не політичне, будь-яке там красиве велике шоу, десь на якомусь комерційному, наприклад, каналі. А спеціаліст, коли він дивиться на картинку, він бачить, ви бачите просто, що вона яскрава, така красива, все блищить.
Візуально приваблива.
Візуально приваблива. За цим стоїть, насправді, наприклад, робота світла. Тобто стоїть динамічне світло, холодне світло, сучасні якісь ці технології, плюс це хороші камери з хорошими матрицями, це пульти, які скомутовані і так далі. Тобто це, за цим всім стоїть дуже багато технічного устаткування, яке на виході дає вам саме таку картинку. В нас немає взагалі, наприклад, нормального світла. У нас світло виробництво 80-х років, там, здається, я можу зараз помилятися, десь приблизно так. Тобто це ще радянської доби в павільйоні. Ним можна просто освітлювати сам павільйон. Тобто, умовно кажучи, там не темно, якщо його включити. Але воно не дасть вам цієї картинки. І якщо, ну, тобто, це коли кажуть, там, от що не включиш, там, от воно виглядає, як у Т1, та, в поганому сенсі. Це через те, що немає цього світла. Тобто, тут не можна зробити якоїсь, ну, чуда не може бути, ви не можете це ліхтариком підсвітити, умовно кажучи. Це світло, воно дуже дороге. Не так багато є компаній у світі, які його виробляють, не так багато компаній, які роблять цей рентал, тобто, здають його в оренду в Україні. Оренда коштує дуже дорого, тобто, зміна може коштувати, там, кілька тисяч доларів, наприклад. Помножте це на... Зміна означає, що це і люди, які обслуговуються, його треба почепити, монтувати, демонтувати і так далі, тому подібне. Ну і порахуйте просто, скільки треба випусків зробити на рік, помножте на цю цифру в доларах. Ви отримуєте вже там, наприклад, кілька мільйонів, які буде коштувати це шоу. А в мене було 1,5 мільйона, я повертаючись до цього. Що ми змогли зробити на ці дуже обмежені кошти? Фактично, в нас було розуміння, що деякі програми треба закрити, тому що вони не відповідають ні місії, ні цінностям, і ми з ними зразу попрощалися. Також було розуміння, що деякі програми треба оновити, і вони були дуже сильно оновлені. Ну, наприклад, там програма, яка виходила «Уряд на зв'язку з громадянами», нам здавалося, що є, ну, для суспільного мовника добре, щоб була програма, де би приходив от чиновник тільки високого рангу, тому що проблема була в тому, що там приходили якісь заступники заступників, і це ніхто не слухав, взагалі не дивився. Приходить, наприклад, міністр, в крайньому випадку заступник міністра, і на актуальну тему говорить з ведучим і плюс експертом, наприклад, від, ну, там, експертом, якому там довіряє громадськість. От, тобто ми це оновили. Тобто ми, наскільки це можна було в межах зробити це, умовно кажучи, за 3 копійки і зробити це зі смаком, ми все це зробили. Це факт.
Андрію, з нами на зв'язку слухач або слухачка. Добрий день, можете представитися, сказати, звідки ви. Ставте своє питання Андрію Сейчуку.
Добрий день, це Артем з Дніпра.
Добре.
У мене такі питання от, і побажання. Дуже хотілося побільше спорту. Зокрема, легкої атлетики. Ну, а якщо поки коштами недостатньо, можна хоча б чемпіонати України з бейсболу, гандболу, футболу показувати, які безкоштовно вам нададуть, я думаю, відповідні федерації та клуби. І друге питання. Все ж таки прибрати польські серіали історичні про армію Крайову, яка винищувала українців. А показувати українські фільми, україномовні, і радянські, і сучасні, у нас більше тисячі таких гарних фільмів. Івченка, Іллєнка, оскільки жодного разу не були показані. Можете фільмами Іллєнка цілий місяць, один фільм, один день показувати, так. І потім Івченка взяти, потім Осики. Є сучасні фільми, наприклад, з трьох фільмів про помаранчеву революцію тільки один був взагалі по телебаченню показаний.
Так,
а може їх і більше є. Тобто якось хоча б один фільм, один день україномовний.
Зрозумів
вас. Дякую вам дуже за вашу позицію, за те, що ви моніторите, є глядачем.
Так, я почну з другого питання. Це не зовсім, звичайно, моя парафія, але в цілому, я теж, коли дивлюся цей серіал, бачу його там, цей польський, про події в Варшавське повстання, там, я би сказав, що це швидше фільм про Варшавське повстання, яке, в принципі, є героїчною абсолютно подією, та, ніж про армію Криву. Але мені важко зараз уявити в сучасній Польщі, це правда, щоб там, наприклад, був серіал, де були б позитивно висвітлювалися вояки УПА, і щоб це був українське виробництво серіал. Це така сумна реальність. І це, до речі, відповідь, наскільки в нас є симетрична там зараз ситуація з поляками. Мені здається, що от, тобто я от нещодавно був в Кракові і вімкнув саме суспільного мовника ТВП і побачив, наприклад, сюжет, де, як на мене, був достатньо маніпулятивний. Тобто йшлося про те, що десь в якомусь селищі шукають рештки людей, яких вбили упівці, десь в криницю скинули. Весь сюжет ідуть якісь спогади не очевидців, а там, ну, там нащадків очевидців. Тобто от мені там дядько казав, мати казала і так далі, і тому подібне. І от якби весь час розкопують ту криницю. Потім там якісь там активісти, там якихось там історики, там аматори, все, що хочеш, про звірства. І в кінці там раз нічим не закінчується це все, і відводці просто ведучий каже, ну, насправді в криниці нічого не знайшли, але пошуки тривають. Ну, тобто, як на мене, це вже, ну, тобто, це той випадок, коли ми бачимо, що стандарти порушують ті, на кого ми рівнялися. От, ну, але це для нас, для мене це хороша ілюстрація, насправді, що ми це показуємо. Але дуже правильно, ми дуже хочемо виробляти, мені здається, що цього року якось проламали просто кригу українське кіно за допомогою держфінансування програми, Держкіно, і суперові прем'єри. В нас оновлювалися, наприклад, рекорди за відвідуваністю кінотеатрів. Тричі на рік, якщо мені не помиляюсь. Спочатку це був там Дідзьо, потім це була Сторожова застава. І зараз це Прекрасні кіборги. Тобто я був на всіх трьох фільмах, і за всі три можна, ну, можна пишатися цими стрічками. Зараз от мені здається, що бракує, немає хороших, класних, правильних серіалів. Ми би дуже хотіли їх робити,
як ти
але
вважаєш,
це дорого.
Потенціал взагалі є для того, щоб, скажімо, або замовляти в якісь продюсерські агенції, так, або сам, або виробництвом займатися власним, і щоб дійсно, ну, пару серіалів, принаймні, для підліткової аудиторії і для дорослої аудиторії, так, щоб хоча б два їх було. Чи це нереально зараз?
Я думаю, що це реально, але це питання грошей. Тобто, ну от, як казали, що нереально, от чому немає українського кіно? Коли воно з'явиться? Роднянський писав якісь статті такі там.
От, а стосовно бюджету, скажімо, але якщо реальність... 2018 рік, от він радує чи не радує? От. Якщо відверто говорити цифрами.
Ну, звичайно, він не радує. Як він може тішити, коли там недофінансування йде, там фінансування на рівні 40%. Ну, це, ну, це
Андрій,
це дуже
скажіть, проблема. Будь ласка, в принципі, я розумію, що дуже важко, напевно, займатися адвокаційною кампанією на рівні бюджету, котрий ухвалюється, переухвалюється, пишеться, і, власне, враховуються різні інтереси, абсолютно різні пріоритети, але менше з тим, от команда ваша з кимось працювала на рівні Кабінету міністрів, на рівні народних депутатів, що, в принципі, ну, фінансування 40%, та, це, ну, просто... таке враження, що воно вбивче. І для вас, коли ви тільки стаєте на ноги буквально, це двічі вбивче фінансування.
Ну, це питання політичне. Я його не можу коментувати і не буду коментувати. Це не мій рівень, я займаюся виробництвом і я не проваджу подібні
перемовини. Це позначиться на вас і на вашому рівні. Тобто недофінансування позначиться на тому, що, знову ж таки, ви вимушені будете, знаєте, підшивати або змінювати резинки замість того, щоб змінювати штани.
Продовжуючи відповідь на запитання от пана Артема, це означає, що з тим фінансуванням наступного року ми, напевно, не зможемо зробити серіал. Ми би хотіли його зробити. Наприклад, про українських спецпризначенців, наприклад, про сили спеціальних операцій. У нас там є ідеї, є вже якісь там напрацювання, розуміємо приблизно бюджет. Ми не зможемо, напевно, його зняти. А ми, ну, типу, добре казати про те, що можна взяти купу класного кіно, але все воно має своїх власників. все одно щось треба платити. От нас, ну, наприклад, я особисто там, ми провадили перемовини з Arthouse Traffic, це, ну, так, дружня для нас структура, з Івановим розмовляли, але, ну, він теж каже, ми не можемо взяти фільм Альмодовара, віддати вам і сказати Альмодовару, що ми його купили за $50, ну, вони просто не зрозуміють це. Ми теж розуміємо, ми хочемо, щоб в нас були прозорі стосунки і всередні компанії, і з партнерами теж, ну, і з владою також, і з глядачем. От, для цього, тобто, ну, треба, щоб були ринкові стосунки, ми не, ну, а для цього потрібно, щоб були якісь мінімальні фінансування. Те саме стосується спорту. Насправді, CDF, там, ARD, німецькі там суспільні мовники, вони в першу чергу, в них генерує і рейтинги, і трафік, що? Це спортивні трансляції теж. Тобто, це завжди люди добре дивляться. От ми зараз показували біатлон, у нас там більше четвірки зразу є частка, і це підтягує всі програми, насправді. Всю лінійку. І, звичайно, але це мультилатералі, це теж коштує гроші, це сотні тисяч, наприклад, доларів або євро. Це не безкоштовно. Нема такого, що федерація зробить щось абсолютно безкоштовно міжнародно. Ну, це теж ілюзія якась.
А ви, власне, генеральний продюсер суспільно-політичного мовлення, можете нагадати, знову ж таки, нашим слухачам і слухачкам, а от слот програм, якими ви опікуєтеся, за які ви відповідаєте безпосередньо?
Значить, я відповідаю за все, що можна назвати суспільно-політичним напрямком. Тобто, це не новини, з одного боку, і це не розважальне і не просвітницьке. Тобто, це швидше там ток-шоу, в першу чергу, різні, які там соціальні, соціально-політичні, просто політичні. Тобто, фактично, ну, в нас є... Це там, де включаються трошки більше аналітики. От, тобто, все це нас цікавить.
У 2018 році, а які, можливо, нові програми, якщо вже можна про це говорити, а ми можемо дивитися?
Ну, в нас тої лінійки, яка є, ми хочемо дуже оновити програму «Надвечір'я долі». Зараз вона так називається. Це колишня програма, ну, принаймні, є певна спадковість з програмою «Надвечір'я», яку дуже багато років пані Тамара Щербатюк, це така легенда українського телебачення, вела. На жаль, її вже немає. Програму тоді вирішили залишити, зважаючи на те, що вона має теж дуже багато фанатів, да, тобто фан-клуби є по Україні. І більш того, я вважаю, що по-справді програма для глядача, якому є там 60+, вона потрібна, щоб вона була. І якщо глядач це не знаходить на Суспільному, тому що ми маємо працювати зі всіма категоріями людей абсолютно. А якщо глядач не знаходить для себе програми, яка б відповідала його запитам, то він іде на якийсь інший комерційний канал, де я не впевнений і не можу відповідати за контент, наскільки він є корисний. Розумієте? Тому ми дуже хочемо цю програму трошечки модернізувати в якомусь вигляді. Зараз ми з цим працюємо, і, в принципі, вже є рішення по ній. Я сподіваюся, що в березні ми вийдемо з новою програмою, яка буде орієнтована на людей 50-55+. І це має бути програма, де ми не хочемо просто робити такий трошки картонний оптимізм. Типу, життя триває, все нормально, займайтеся аеробікою, поїдьте на Канари, відпочиньте, тому що це може бути дуже нерелевантно для нашої аудиторії. От, але ми хочемо, щоб все-таки ця програма була оптимістична. Ну, тобто, що життя триває, і треба жити, і якби себе реалізовувати, не зважаючи на свій вік.
Ну, 50 років – це насправді дуже активна вікова група, власне. Якщо виштовхуватися, ну, навіть від сучасних реалій українських.
Так, проблема зараз Надвечір'я в тому, що там швидше 80+, тому треба просто
Це різні, розумієш, аудиторії, але я хотіла, знаєш, поговорити ще про політичні програми. Дуже говорять, ну, часто говорять експерти про те, що ми дуже заполітизована нація, між тим ті самі експерти говорять, що молодь в нас не надто цікавиться політикою. Ви замислювалися над тим, як, власне, ми вже трохи поговорили про людей більш літнього віку, як їх зацікавити і чим у вас є ідеї, якщо говорити про молодь. О, як молодь, чи потрібно та молодь зацікавлювати політичними і суспільними різноманітними слотами?
Я думаю, важливо, неймовірно важливо зараз розвивати в молодих людей те, що можна назвати критичним мисленням. Питання не в тому, щоб всі були заполітизовані. Україна в цілому є заполітизованою країною. Тут багато всього відбувається. Дуже часто є просто там на шальках терезів якісь такі вибори, ну, стратегічні. І вони там, ну, тобто, ну, мовно кажучи, проєкт «Україна» до кінця ще не дописаний. Його майбутнє, воно все ще є якби неочевидним. І кожне наступне покоління, воно щось дописує до цього проєкту. І може все змінитися насправді. Ми не знаємо, чи українська мова, наприклад, збережеться. Ми не знаємо, ну, насправді, ні. Ми не знаємо, чи може, чи Україна буде саме в цих кордонах там ще там наступних 50 років. Ми теж цього не знаємо. Тобто, це означає, що політика буде завжди важливою. Тут дуже важливо, щоб людей було критичне мислення і якісь цінності, скажімо так, відкритого суспільства.
Як це можна формувати завдяки телебаченню?
Ми стикаємося з тим, що, в принципі, це не тільки наша тенденція світова, те, що телебачення все менше дивляться молоді люди. І це означає, що нам треба буде все одно, ми це закладаємо, ми це розвиваємо, нам треба буде розвивати діджитал платформи, тобто йти в якісь онлайн, бути доступними абсолютно там в інтернеті. І, очевидно, до цього теж адаптувати сам контент. Це один шлях. Та, ну, друге, в принципі, ну, в нас є дуже велика мережа суспільного мовлення в регіонах. Це дуже великий потенціал, і це зараз, ну, це, в принципі, акцент реформи зараз, яка відбувається в НСТУ, вона саме там. Ми зараз призначили нових продюсерів, нових менеджерів цих філій, і, ну, от їм потрібно буде теж всю цю лінійку так вибудувати, тому що якраз в регіонах люди, мені здається, дивляться місцеве телебачення, тому що якщо показати локальний контент, зробити його саме релевантним і референтним от до населення місцевого, то мені здається, що вони можуть бути дуже впливовими.
Нещодавний моніторинг виявив, що, власне, в матеріалах суспільного мовника немає ознак замовності. Це дуже хороший, просто класний показник. А як ви вважаєте, за рахунок чого вам вдалося це досягнути? І, власне, які, можливо, етичного коду або принципового коду ви плануєте дотримуватися надалі?
Тут немає жодних якихось... Ну, це, насправді, дуже, дуже проста відповідь. Ми просто не... Ну, типу, намагаємося триматися стандартів журналістики. Ми намагаємося, не то, що намагаємося, у нас немає якихось замовних матеріалів, ми незалежні. В принципі, це звучить дуже просто. Люди не люблять деколи простих відповідей на складні запитання, тому що вони, наприклад, там їм кажуть, наприклад, там, от, як кинути курити? Не кури. Ого-го, ні, або як от схуднути? Ну, перестань їсти солодке. Ні, ну так не підходить. Може, якась дієта дуже складна. Насправді, от, ну, тут відповідь дуже проста. Ви не хочете, щоб у вас було джинса, ну не беріть за замовні матеріали гроші, якщо ви можете собі це дозволити. Ми собі це дозволити можемо. Тому це, тут питання інше, наскільки це, наскільки точно є запит на правдиві, наприклад, новини. От, тобто, наскільки це може потім все-таки, ну там, не знаю, акумулюватися в якісь рейтинги. І от я в це не впевнений.
А от стосовно рейтингів, Андрію, от і що можна от зафіксувати, які були, ми вже трохи про них поговорили, що спорт додає, да, рейтинги по всій лінійці додає, і не тільки, але менше з тим, якщо проаналізувати нові оновлені програми, да, додали вони рейтингу у суспільному мовнику чи ні, чи все-таки він тримається на тих самих показниках, на котрих і тримався раніше?
Ну, оскільки це програми, які були, як я вже казав, там умовно за 3 копійки зроблені, у них не було завдання стати там рейтингоутворюючими. Або там, ну там ясно, що ми робили ставки на деякі проекти, такі як там «Чересчур», наприклад. Але я все-таки, ну, дивіться, навіть ТРК «Україна» і історія цього каналу, та каналу Ахметова, який зробив там безпрецедентні на той момент уливання, в них сходження на Олім зайняло 10 років. При тому, що вони мали все найкраще на кожен рік, умовно кажучи. Ну, тобто, це все одно якась історія. Не можна стати популярним. Тому що зараз ринок, він не так зменшується. Він перенасичений. Він зменшується. Менше людей дивиться телевізор. Дуже багато пропозицій яскравих. Та? І ви, не... тобто, ви можете тільки забрати в інших каналів глядача. Ну, або якось змусити дивитися тих, хто не дивиться телевізор. Тобто і те завдання надзвичайно складні, навіть маючи фінансування. Воно вимагає доброго стратегування, ну, чіткого поставлення, хороших команд дуже, а хороші команди коштують хороші гроші. Ну, тобто є люди, які готові понизитися, наприклад, в зарплаті заради того, щоб працювати над цікавим проєктом, над проєктом, який приносить і задоволення, і не приносить внутрішній дискомфорт. І це те, що я зараз бачу. Мені достатньо там написати в Фейсбуці, є вакансія, і мені пишуть такі люди раптом в приват, що я думаю, боже, ну я тобі стільки грошей не можу заплатити. І вони відповідають, нічого страшного, ми ж розуміємо, що це громадське, ми просто це суспільне, громадське радіо. Так, суспільне, але ми готові понести свої зараз планку для, ну, по зарплаті для того, щоб зробити якийсь справді цікавий проєкт. Оце якби наша сила. От, але тим не менше, це не буде за один рік. Більше того, рейтинг утворюють не один проєкт. Не можна одним проєктом підняти весь рейтинг. Це неможливо. Потрібно, ну, тому що різні проєкти дивляться різні аудиторії. І для того, щоб підняти середню планку, нам треба, там, умовно кажучи, там, по всьому слоту, по всій лінійці програмування, треба ставити проєкти, які тягнуть за собою рейтинг. Тобто це має бути дуже сильний спорт, це має бути сильний, наприклад, серіал. Ну, там, якщо ми зараз говоримо про центральний канал, та, український, UA перший, це має, ну, то, що нам от вдалося, от мій успіх, можна сказати, там, нашої команди, це програма «Тема дня». Фактично, це було, ну, там, це продовження про головне, певна спадковість є цієї програми. Знаєте, що ведучий Олесь Терещенко, він зараз на лікуванні, ми там зичимо йому здоров'я, одужати і повернутися в команду. От, зараз ми, тобто, але ідея, ми починалися з Олесем цю роботу, це ще за нього відбулося, ми хотіли, ідея була в тому, що ми переносимо її зі слоту, вона була в такому дуже невдалому слоті по програмуванню, як нам тоді здавалося, ми її переносимо в тіло новин, і скорочуємо, щоб додати їй динаміки. І ця ідея спрацювала, і зараз у нас там, ну, через раз буквально ця програма «Тема дня», це студійна програма, коли в нас після новин заходить ще гість актуальний і говорить з іншими ведучими, не ведучими новин, про якусь тему, власне, дня. От вона себе виправдала, у нас хороші рейтинги, вони, як правило, можуть бути найвищі, наприклад, за день. Ну, там. Ну, є, звичайно, там фольк-мюзик, це теж наша візитівка, ну, але це не моя парафія, тому я не буду особливо працювати.
Андрію, якщо говорити про топових гостей, да, і експертів-експерток, от ви побачили зміни з літа, скажімо, до сьогоднішнього дня, що більше стало приходити людей, які або впливають значною мірою на політику, і, ну, тобто не є говорящими головами, питомо, і експертне середовище, чи відправляє для вас ціннісних експертів?
Я думаю, у нас, ну, наразі це ще більше все-таки залежить від там харизми ведучих, їхніх там, ну, наскільки в них є хороший, добре реноме і професійної роботи гостьових редакторів. Я думаю, ми, ну, в нас ще попереду, ну, я взагалі, в принципі, оптиміст в цьому сенсі. Мені здається, Суспільне все одно має подушку певну фінансову. Вона, звичайно, дуже мізерна. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, німецький суспільний мовник, маючи менше філій, має бюджет на день, який дорівнює теперішньому нашому річному бюджету. І от тому, і там працює 22 тисячі працівників. Ну, тобто, тут чудес не може бути абсолютних. Ну, от, які б у вас не були, наприклад, геніальні інженери, вони не можуть зробити Тесла, маючи два мопеди, розумієте, там, і один моторолер. Ну, і сказати, зробіть з того там Теслу. Вони зроблять якийсь електромопед цікавий, ну, от щось таке. Тому ми більше будемо брати, зараз ми беремо більше якоїсь там, не знаю, там, дотримання, по-перше, ціннісних і ціннісних стандартів, і, ну, сподіваюся, якоюсь креативністю, так. От, але, ну, тобто, все одно без фінансування ми не зможемо далі дуже сильно рухатися, а, в принципі, все одно наша мета, я думаю, вона її дуже просто озвучити, ми хочемо стати лідерами ринку, ми хочемо бути людьми, хочемо бути компанією, яку неможливо зігнорувати нікому.
Дякую вам. Напевно, ми на цих словах будемо завершувати. Я і мої колеги, і колежанки бажають вам виключно успіху. І нагадую, дякую, що з нами в студії був Андрій Сайчук, генеральний продюсер суспільно-політичного мовлення, UA Перший, суспільний мовник.